kaikille ja olette oikein sydämästi tervetulleita. Tämän päivän aiheena, niin kuin tuolta voitte screeniltä lukea, niin on oikeastaan murhe, mutta se ei ole kovin murheellinen aihe kumminkaan täällä Jumalan sanassa, mutta olen otsikoinut tämän päivän puheen nimellä maailman murhe ja Jumalan mielenmukainen murhe. Raamatussa puhutaan oikeastaan kolmenlaisesta murheesta ja siihen on aivan selkeät niin kuin erotkin siellä Raamatussa. On semmoisesta murheesta, joka on aivan turhaa. On semmoisesta murheesta puhuttu, joka on tarpeellista. Ja on semmoisesta murheesta puhuttu, mikä on väistämätöntä. Ja tänään keskityn enemmän tähän murheeseen, maailman murheeseen, joka on tarpeetonta, ja Jumalan mielen murheeseen, joka on tarpeellista. Ehkä hiukan sitten käy siinä myöskin siinä väistämättömässä murheessa, joka usein on jo sitten semmoista surua, joka on täysin väistämätöntä. Mutta lähinnä otan muutaman kohdan siitä, mitä Jumalan sana sanoo siitä lohdutuksesta, mitä ne, jotka tämmöiseen väistämättömään murheeseen kohtaavat, miten voit saada. Mutta katsotaan muutama taas alkutekstin sana. Ihan sillä tavalla, että me voidaan nähdä että mistä sanoista niin kuin nämä tulee ja mitä eroa näillä on. Ensinkin toi merimna tarkoittaa tämmöistä murhetta ja huolta, merimnao, murehtia ja huolehtia. Eli nämä on semmoista murhetta, mitä Raamattu käyttää, semmoisesta murheesta, mitä meillä on tässä elämässä. Mitä Jumala oikein osoittaa sanansa kautta, että tämä on semmoista oikeastaan turhaa murhetta, mitä me kannetaan, turhaa huolta, mitä me kannetaan elämässämme. Se ei tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi huolehtia asioista ja niissä asioissa olla valmiita toimimaan, missä meidän täytyy jo ihan oman elämisen takia toimia. Mutta semmoinen turhan murheen kantaminen, niin se Jumalan sanassa tulee hyvin vahvasti esille, että se tekee meidän elämässä semmoista raskautta, mitä Jumala ei ole tarkoittanut meidän elämään, eikä hän halua meidän kantavan sellaista murhetta. Ja sitten nämä sanat, lybeo, murehduttaa, olla murheellinen, murehtia, ja lybe, suru ja murhe. Näitä taas käytetään semmoisissa yhteyksissä, kun puhutaan siitä, että me murehdutetaan Jumalan pyhää henkeä tai meidän omassa elämässämme on suru tai murhe sen tähden, että me olemme toimineet väärin. Eli helposti sanottuna olemme tehneet syntiä tai tehneet vääriä valintoja ja sen tähden me murehdimme. Mutta Jumalan sana meitä tässäkin kehottaa, katsotaan kohta niitä Jumalan sanan kohtia, niin kehottaa siihen, että ei meidän siihenkään murheeseen tarvitse jäädä, vaan Jumala haluaa, että me myöskin tästä murheesta pääsemme. Hän on osoittanut siihen tien, mitä kulkea. Ja tämmöinen kolmas sana, mitä käytetään tämän rinnalla, on kyllä useita synonyymejä, kun puhutaan esimerkiksi surusta, mutta tämmöinen pentheo ja penthos tarkoittaa sitä, että murehtia surra voimakkaasti, tulla murheelliseksi. Ja tähän liittyy semmoinen voimakas tunne, voimakas syvä tunne ja semmoinen, niin kuin tässä penthos-sanassakin käytetään, tuommoista kuin suru, murhe, valitus. Eli semmoinen oikein kovaääninen valitus, voi tulla ääneen valitus ja itku ja parkku, semmoisia sanoja käytetään siellä sanassa. Ja nämä on semmoisia sanoja, mitä käytetään semmoista väistämättömästä murheesta ja surusta. Tämä on esimerkiksi silloin, kun puhutaan omaisen menettämisestä. Tai sitten, kun hengellisesti puhutaan niistä ihmisistä, jotka eivät valitse Jumalan armoa, vaan valitsevat toisin, niin heitä surraan tällä tavalla. Heidän peränsä itketään, että he menevät sitten kadotukseen valintansa tähden. Hyvin voimakas sana, mutta Jumalan sana on myöskin, siellä on se lohdutus, tulee esille hyvin voimakkaasti. Ja mennään tuonne Matteuksen evankeliumin 6. lukuun ja täällä Jeesus opettaa tästä elatuksen murheesta. Jakeet 24 siitä eteenpäin. Niin ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa sen tähden, minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai joisitte, älkääkä ruumistanne, mitä päälleenne pukisitte. Eikä henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö ole paljon suurempi arvoiset kuin ne, ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikänsä kyynäräkkän vertaa? Pysäytetään hetkeksi tähän, tässä mennään vielä muutamia jakeita eteenpäin, mutta hetkeksi tähän. Eli tässä on tämmöinen liitetty toi 25 jakeen sen tähden, niin se on liitetty tuohon edelliseen jakeeseen, ette voi palvella Jumalaa ja, tai mammonaa. Eli sen tähden sanon teille, että älkää murehtiko hengestänne, älkääkä ruumistanne, mitä päälleen pukisitte, mitä söisitte tai joisitte. Ja Jumalan, tai Jeesus opettaa tässä, niin Jeesus ei opeta meitä semmoiseen, että meidän pitäisi jotenkin elää puutteessa tai olla jotenkin puutteen alaisia, vaan hän opettaa sen, että meidän ei tarvitse huolehtia sen tähden, koska me saadaan se, mitä me tarvitaan elämään Jumalalta, ja se on yltäkylläisyyttä. Se ei ole sitä maailman mammonaa, eikä sitä, mitä pakanat tavoittelevat, mutta se kaikki, mikä me saadaan Jumalalta, sen tähden meidän ei tarvitse huolehtia siitä. Ja täällä sanotaankin vielä, että katsokaa taivaan lintuja. Ne eivät kylvä eikä leikkaa, eivät koko aittoja, mutta silti Jumala pitää huolta. Ja tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että meidän pitäisi tästä elatuksesta huolehtia sillä tavalla ja tavallaan kerätä sitä maailmasta mammonaa tai omaisuutta. Ja sen tähden niin kuin me saadaan elämäämme kaikenlaista huolta. Jos meillä on paljon omaisuutta, meillä menee paljon aikaa sen omaisuuden hoitamiseen, paljon rahaa sen omaisuuden maksamiseen, paljon aikaa pois muualta meidän rukouksesta, Jumalan sanan lukemisesta. Mutta jos me eletään semmoista yksinkertaista tyytyväistä elämää, ei ole aina hakemassa sitä, mitä maailma tarjoaa, niin meidän elämässä on myöskin aikaa tämmöisiin hengellisiin asioille. Me huomataan, että yhä enemmän me saamme viettää Jumalan seurakunnassa aikaa, Jumalan seurassa aikaa, Jumalan sanan kanssa aikaa. Ja sen tähden Jumala oikein, tai Jeesus tässä puheessaankin kehoittaa meitä, että me jätettäisiin tämmöinen turha murehtiminen, turha huolehtiminen elämästä pois, joka ei niin kuin tuota mitään hedelmää, vaan päinvastoin se ajaa meitä ehkä semmoiseen maailmalliseen, ja mitä maailma tarjoaa. Jos jatketaan tästä 28. jae, se mitä te murehditte vaatteista, katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat, eivät te tee työtä, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa huomenna uuniin heitetään, eikö paljon ennemmin teitä te vähäuskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen, mitä syömme tai mitä juomme tai millä itsemme vaatetamme. Ja tässäkin tulee se ilmi, että jos hän antaa Jeesus vertauksen siitä, että nämä kedon kukkaset, ne on niin kuin oikein vaatetettu, niin kuin Salomo ei loistossaan edes vaatetettu niin. Niin tässä on kysymys siitä, että meitä kehotettaisiin johonkin tämmöiseen puutteeseen tai kurjuuteen. Vaan Jumala haluaa antaa meille runsaasti ja runsaan elämän, mutta hän haluaa, että me emme murehdi sitä, koska hän kumminkin meille antaa. Niin kuin hän antaa kedon kukkasille, hän antaa taivaan linnulle. Ei meidän tarvitse murehtia sitä omassa elämässä. Ja se on turhaa kuluttavaa murhetta, mitä Jeesus tässä oikein kehottaa meitä jättämään pois. Ja niin kuin siellä 27. ja sanottiin, että kuka teistä voi murehtia lisätä ikänsä kyynäräkkän vertaa. Ei me pystytä tätä lisäämään. Ei me pystytä tästä maailmasta löytämään sellaisia asioita, jotka meidän elinpäiviä lisää. Meidän elinpäivämme ovat varmasti Jumalan tiedossa ja me tiedämme sen, tai Jumala tietää sen ihan tarkkaan, eikä me siihen voida lisätä eikä vähentää mitään. Ja luetaan tästä vielä tästä eteenpäin, 32. jae. sillä kaikkia, tätä kaikkia pakanat tavoittelevat. Teidän taivallinen isä kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Ja sitten se ohje, mitä Jeesus antoi opetuslapsille ja kuulijoille, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Eli kun me etsimme Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, sitä puhtautta, mikä Jumalan armossa meille on lahjaksi annettu, niin kaikki se tarpeellinen, mitä me tarvitaan, tulee. Ja älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivällä oma vaivansa. Ja tässäkin on sellainen suuri viisaus, että meidän ei kannata murehtia niistä vanhoista asioista, koska ne on ollut ja mennyt. Ei me niille mitään voida. Ei meidän kannata murehtia niistä tulevista asioista, koska emme me niistä tiedä, emme tulevista päivistä. Ja se, että ei meidän kannata tänäänkään murehtia näistä asioista, mitkä Jumala meille antaa, vaan päinvastoin etsitään ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki se, mitä me tähän päivään tarvitaan, saadaan Jumalalta. Ja tämä on se oikeastaan se kuvaus siitä maailman murheesta, mikä on turhaa. Se murhe, mikä on turhaa meidän elämässä. Ja kyllä täytyy sanoa, että näihin asioihin varmasti me jokainen ollaan omassa elämässä jouduttu. Ja Jumala kumminkin ja Jeesuskin tässä puheessaan niin kehoittaa meitä jättämään sen turhana taakse ja kääntymään Jumalan puoleen. Koska hän pitää meistä huolta ja hän on luvannut meistä pitää huolta. Ja täällä Luukkaan evankeliumin 21. luku, jakeet 34-36, niin täällä sanotaan näin, mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämienne raskauta päihtymys, juoppous ja elatuksen murheet. Niin, että se päivä yllättää teidät äkkiarvaa, mutta niin kuin Paula, siellä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetakseen tätä kaikkea, mikä tulevaan ja seisoakseen ihmisen pojan edessä. Tämä kohtaan sieltä puhutaan myös näistä lopun ajoista, ja niin kuin velikin tuolla luki Raamatusta, Matteuksen evankeliumista, niin niistä lopun ajoista, mutta se, että entistä tärkeämpää, mitä lähempänä me ollaan Jeesuksen tulemista, niin omassa elämässä valvoa, että meidän elämässä ei ole semmoista, mitä Jumala ei tahdo. Ja pitäkää vaari oikein itsestänne. Eli valvokaa, tiedostakaa se, ettei teidän sydäntänne raskauta elatuksen murheet. Eikä tietenkään myöskään tämmöinen päihtymys ja juoppous. Eli se päihtymyskin tarkoittaa sitä, ei pelkästään aineista päihtymistä, vaan tästä maailmasta päihtymistä. Kaikesta sitä, mitä maailma tarjoaa, niin me voimme päihtyä. Ja tämmöinen valvominen tässä asiassa, Jumalan sana kehoittaa meitä siihen sen tähden, että Jumalalla on sydämellään ja Jeesuksella on sydämellään se toivo, että meidän ei tässä vaelluksessa tarvitsisi kantaa semmoista murhetta, joka tekee meidät hitaaksi. Ja ensimmäinen Pietarin kirje 5:6-10 puhuu siitä, että millä tavalla meidän pitäisi omassa elämässä suhtautua näihin asioihin, näihin maailman murheisiin. Ja niin kuin monessa kohtaa semmoinen nöyryys, oman itsensä heikkouden tunnustaminen ja omien vajavaisuuksien tunnustaminen Jumalan edessä, niin johtaa aina hyvään tulokseen. Ja niin meitä tässäkin kehotetaan. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle. Hän ajallasi teidät korottaisi. Ja mitä? Heittäkää kaikki murheen ja ne päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Oikein sellainen kehotus, että ne kaikki murheet, mitä meillä elatuksen murheita on, sellaista turhaa murhetta, tästä ehkä maailman vaatimuksista tulevaa murhetta, niin me saadaan ne kaikki jättää Jumalalle. Ja Jeesus sanoi, että hän pitää meistä huolta, kun me etsimme ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Ja valvokaa, eli edelleen pitäkää huoli, pitäkää vaari itsestänne ja valvokaa. Joka aikaa rukoilkaa, että saisitte voimaa. Ja tämä voiman saaminen myöskin tulee aina sen rukouksen kautta. Ja se, että me ollaan heikkoja joissakin asioissa ja me otetaan turhia murheita kannettavaksi, niin me saamme voimaa vaeltaa ilman niitä murheita. Ja mikä sen murheen tilalle on tulossa? Tietysti se, että meidän sydämessä on levollisuus, rauha, ilo. sellaisia asioita, mitä Jumala voi antaa. Mutta jos meidän sydän on täynnä murhetta, niin siinä käy lopulta niin, että ei sinne mitään muuta mahdukaan kuin sitä murhetta. Ja Luukkaan evankeliumissa puhutaan, tai siellä 10. luvussa kerrotaan siitä, kun Jeesus oli siellä Martta ja Maria kotona. Ja kun Martta siellä sitten teki kaikenlaista palvelustehtävää, niin siitä hän tulikin ja sanoi Jeesukselle, Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni jättää minut yksinäni palvelemaan. Sano siis hänelle, että auttaisi minua. Herra vastasi ja sanoi hänelle, Martta, Martta, moninaisesti sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellista on vähä tai yksi ainoa. Ajatelkaa, Maria on valinnut hyvän osa, eikä sitä häneltä oteta pois. Älkää nyt ottako tätä opiksi sillä tavalla, että kun tuolla on seurakunnan kahvinkeitot, antaa se yhden keitellä ja me muut ollaan täällä vaan ylistämässä Herraa. Ei tässä sitä tarkoita, vaan Jeesus haluaa osoittaa sen, että semmoinen niin kuin turha huolehtiminen ja hätäileminen, ehkä tässä olisi voinut kaiken sen palvelun jättää pois, olisi voinut yhdessä olla Martta ja Maria siinä Jeesuksen jalkojen juuressa ja kuunnella, mitä Jeesus opettaa. Et ehkä siinä ei olisi tarvinnut myöskään Martan siellä kovasti tehdä sitä hommaa. Mutta se, että usein uskossa ollessa meidän on hyvä ymmärtää, että mikä on tärkeintä. Suhde Jumalaan on tärkeintä. Se, että meillä on elävä suhde Jumalaan ja me kaikessa saamme heittää kaiken sen, mikä meitä painaa sydämellä ja taakottaa meitä niin Jumalalle. Ja Jeesus sanoo, että hän on luvannut pitää meistä huolen. Hän jo tietää ennakkoon, mitä me tarvitsemme. Eikä meidän tarvitse tavoitella sitä tältä maailmasta, niin kuin pakanat tavoittelee, niin kuin Raamattu sanoo. Ja semmoinen hyvä asia, mitä me usein kanssa huolehdimme, löytyy tuolta Luukkaan evankeliumin 12. luvusta. Eli meitä saatetaan uskomme tähden viedä erilaisiin tilanteisiin ja meiltä saatetaan kysyä erilaisia asioita ja jopa painostaa. Suomessa ehkä tämmöinen suoranainen vaino on toistaiseksi ainakin vielä vähäistä. Mutta voi olla, että tulee aika, jolloin meitäkin viedään tuonne oikeusistuimien eteen ja onhan jo esimerkkejä. Me tiedämme Päivi Räsäsenkin, niin hänet on sanojensa tähden viety oikeuden eteen. Suomessakin tapahtuu siis tätä. Saati sitten monissa muissa maailmassa tai muualla maailmassa, jossa on hyvin paljon ja pitkälle on semmoista vainoa, joka menee sitten henkeen ja terveyteen asti. Mutta semmoinenkin, että tässä käytetään samaa sanaa, että älkää huolehtiko, toi sama sana. Eli älkää huolehtiko, miten tai mitä vastaisitte puolestaan tai mitä sanoisitte, sillä Pyhä Henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava. Eli sekin, että me Jumalan kasvojen edessä ollaan, niin Jumalan sanasta Pyhä Henki nostaa ne tarvittavat vastaukset meidän kiperiin paikkoihin. Ja Jeesus sanoi tässäkin kohtaa, että älkää huolehtiko. Tässäkään meidän ei tarvitse kantaa sellaista murhetta ja huolta siitä, että mitä me todella sanomme sitten, kun tulee se paikka. Me ymmärrämme, että me ollaan inhimillisesti, ei asioita pystytä ymmärtämään loppuun asti, ja sitten nämä taivaalliset asiatkin on niin monimutkaisia, niin siinä joskus tulee sellainen ajatuskin, että jos joku oikein tiukan paikan kysyy, niin mitä mä pystyn sanomaan. Mutta kyllä Jumala saattaa antaa ihan muutaman sanan, jos on sitten valtava viisaus. Itsekin saa oikein hämmästyä, että mistä mä sain tuommoiset sanat vastata sille, joka kysyy. Mutta tämmöisessä kanssa meidän ei tarvitse huolehtia eikä murehtia. Ja tämmöinen maailman murhe, kaikki tämä murhe, mistä me pysytään tämmöisestä huolehtimisesta ja turhasta murheesta, mistä Jumala haluaa meidät eroon, niin siitä puhutaan täällä Filippiläiskirjeen 4. luvussa, kuinka meidän pitää sille tehdä. Ja tämä on se mulle ehkä Raamatun kaikkein rakkain Raamattu jae. Ja olette huomannut, että mä puheessani usein otan tämän kohdan. Mutta kun tässä kohdassa puhutaan niin monesta asiasta, monesta tärkeästä asiasta, ja tähänkin aiheeseen liittyen täältä löytyy, että iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon iloitkaa. Tulkoon teidän lempöytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko. Ja nimenomaan tässä on sama sana, mikä tarkoittaa tämmöistä turhaa murehtimista. Vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksen, anomisen ja kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja näin Jumala kehoittaa meitä. Eli Jeesus kertoo, että älkää murehtiko. Ja sitten hän kertoo, tai Paavalikin kertoo täällä, että Jeesus sanoi ensin, että turvatkaa ensin Jumalaan. Ja etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Ja Paavali kehoittaa, että kaikessa jättäkää pyyntönne rukouksella annamisen kiitoksen kanssa Jumalalle. Ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä. Eli meillä on Raamattu kertoa myöskin, että kuinka meidän pitää toimia näiden turhien murheiden kanssa. Mutta sitten mennään tuohon, tämä murhe oli tarpeetonta, mutta mennään tuohon tarpeelliseen murheeseen. Eli siellä käytetään tätä sanaa lybe ja lybeo, suru, murhe, murehduttaa, olla murheellinen. Ja tämä, mä oon otsikoinut sen ja Jumalan sanakin sanoo, tämä tarpeellinen murhe meidän elämässämme on Jumalan mielenmukaista murhetta. Mennään tuon toisen korintolaiskirjan 7. luku 8-11. Täällä Paavali puhuu siitä, että hän on kirjeessään vähän moittinut korintolaisia ja etenkin erilaisia heidän tapojaan elää. Ja sillä hän on murehduttanut heitä. Ja hän sanoo, että sillä vaikka murehdutinkin teitä kirjeelle, niin en sitä kadu. Ja jos kadunkin, niin minä, kun näen, että tuo kirje on vaikka vain vähäksi aikaa murehduttanut teitä. Nyt iloitsen en siitä, että tulitte murheelliseksi, vaan siitä, että murheenne oli teille parannukseksi. Siitä, että tulitte murheelliseksi Jumalan mielen mukaan. Ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä, sillä Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota kukaan ei kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Eli Jumalan mielenmukainen murhe meidän elämässämme tuottaa, se on meille niin kuin parannukseksi. Ja usein tämä Jumalan mielenmukainen murhe on sellaista, mikä liittyy meidän valintoihin, tekoihin, vaellukseen. Jumalan pyhä henki, Jumalan sana, tai sitten meidän uskovat veljet ja sisaret meitä kehoittaa. Ja siinä kehoituksessa, pyhä henki voi kehoittaa, ja siinä kehoituksessa me tulemme murheelliseksi sen tähden, että me huomaamme, että me olemme murehduttaneet Jumalan pyhä henkeä. Me olemme omassa elämässämme olleet uskottomia tai vaeltaneet tai valinneet väärin. Ja tämmöinen Jumalan mielenmukainen murhe on tarpeellista. Se ei ole turhaa, vaan se on tarpeellista. Se on meidän jokaisen elämässä tarpeellista sen tähden, että meidän elämässämme säilyisi sellainen raitis, puhdas suhde Jumalaan. Ja me pääsisimme omassa elämässämme jättämään taakse sen, mikä murehduttaa meitä ja meidän, tai pyhää henkeä, joka asuu meissä. Ja tässä Efesolaiskirjeen 4. luvussa sanotaan, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka meille, teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Vaan kaikki katkeruus, kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Ja myöskin semmoinen meidän elämässä, niin meidän puheessa, meidän teoissa, kaikessa on hyvä olla semmoista puhtautta ja raikkautta. Ei mitään riettautta eikä sellaista, mikä ei ole rakentavasta tai tarpeellista. Ja sen tähden Jumalan pyhän hengen murheelliseksi saattaminen, se tulee, se murhe, mikä tulee Jumalan mielen mukaan meidän elämään, niin se tulee meidän oman sydämeen sen tähden, että pyhä henki asuu meissä, jos me Jumalan lapsia olemme. Ja jos me jäisimme tämmöiseen murheeseen, eli me murehtisimme jatkuvasti omien tekojemme tähden ja me joutuisimme murehtia kantamaan, niin me menisimme uudelleen sinne lain alle ja uudelleen saataisiin olla siinä tilanteessa, kun me ennen Jumalan armon ensimmäistä kohtaamista meidän elämässämme olimme, jolloin synti ja meidän teot taakottivat meitä ja ne oli raskaana meidän päällämme. Ja tuolla Matteuksen evankeliumin 13. luvussa ja jakeessa 22 sanotaan, siinä on vertaus siitä, että kun Jumalan sanaa kylvetään, niin erilaisissa tilanteissa, miten se lähtee itämään. Ja osa meni sinne orjan tappuroihin ja Jeesus siellä selitti, että mikä orjan tappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan. Mutta tämän maailman huoli, tämän maailman murhe, siinä on sama sana jälleen. Ja rikkauden viettelys tukahduttavat sanan, hän jää hedelmättömäksi. Ja tämä on semmoinen niinku ajatus siitä, että me voi olla, että meillä on Jumalan suhde, mutta jotenkin tämä maailman murhe, meidän tekojemme aiheuttava murhe meidän elämässämme, Pyhän Hengen aiheuttava murhe, niin tukahduttaa meidän elämää. Ja me jäädään hedelmättömäksi siinä vaelluksessa. Mutta Jumala ei tähänkään meitä tarkoittanut, vaikka psalmissakin sanotaan näin, että siellä psalmi 31, 10, 11. Armahda minua, Herra, sillä minulla on ahdistus. Minun sinäväni on surusta riutunut, niin myös minun sieluni ja ruumiini. Ja miksi? Sillä minun elämäni kuluu murheessa ja minun vuoteni huokauksissa. Minun voimani on rauhan pahain tekojeni tähden ja minun luuni ovat riutuneet. Eli tämä on se tila, mihin Jumalan mielenmukainen murhe, se, että me murehdimme omia tekoja ja oman vaelluksen puutteita, se johtaa tämmöiseen tilanteeseen pitkällä aikavälillä. Sen tähden meitä ei, tähän, niin kuin Jumala ei halua meitä pitääkään pitkää aikaa tämmöisessä murheessa, vaan kun hän osoittaa meidän elämässämme tällaista, niin hän myös osoittaa pääsyn siitä. Ja täällä Pietarin ensimmäisen kirjeen, ensimmäinen luku 6 ja 9, puhutaan siitäkin, että sen tähden te riemuitsette, vaikka te, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta. Jos on tarpeellista, niin vähän aikaa kärsitte. Jumala ei sano, että nyt te saatte kärsiä tässä omien tekojenne tähden, saatte kärsiä loputtomiin, vaan hänellä on tie, jonka kautta me myös pääsemme sieltä pois. Jotta teidän uskonne, niin moninaisessa kiusauksessa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksessa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Eli se Jumalan kirkkauden ilmestyminen meidän elämässä, niin se on kaiken sen tarkoitus, että meitä vähän koetellaan, että me kääntyisimme sieltä omista teoistamme, jälleen etsisimme Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Häntä te rakastatte, vaikka olette häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja riemuitsette sanomattomalla kirkastuneella ilolla. Sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Eli meitä on ihan hyvä Jumalan Pyhä Henki osoittaa meidän elämässä ne kohdat, ne valinnat, ne teot, jotka on Jumalan mielen mukaisia. Ja se tuo meidän elämäämme Jumalan mielenmukaista murhetta. Ja sitä ei kukaan kadu. Se koituu pelastukseksi. Saavutetaan uskon päämäärä, sielun pelastus. Ja miten? Hebrealaiskirjeen 4. luku muun muassa kertoo siitä. Meillä on hyvin monia kohtia, jotka sopisi tähän. Mutta halusin ottaa tämän kohdan, koska tässä käy oikeastaan se esille, miten meidän omassa elämässä vaelluksessa tulee erheet ja virheet, miten me Jumalan edessä voimme ne käsitellä ja Jumalan sana antaa meille selkeän viittauksen siihen. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi läpi taivasten kulkenut, Jeesus Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Jumalan armon kohtaaminen on se paikka, jossa me saadaan jättää ne meitä taakottavat asiat, jotka tuottaa meidän elämässä Jumalan mielenmukaista murhetta, jota hän ei kumminkaan halua, että me kauaa aikaa elämässämme kantaisimme. Vaan sen tarkoituksena on se, että se tuottaisi meille aikaan parannuksen, armon istuimen edessä armahduksen, ja se koituisi pelastukseksi ja johtaisi sielujen pelastukseen, joka on uskon päämäärä. Nämä kaikki asiat on tarpeellisia meidän elämässämme. Ja siihen semmoinen lohduttava asia, että kun me Jumalan kasvojen eteen tullaan, tunnustetaan syntimme, Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Hän antaa meille meidän syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tänäänkin muistelemme hänen kuolemaa. Sehän on meidän ainoa edellytys elää tätä elämää, että me turvaamme Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön ja hänen vereensä. Siihen, että Jumalan armo kattaa sen, mitä me emme voi täyttää sen tähden, että me olemme inhimillisiä ja syntisiä ihmisiä. Ja täällä Johanneksen evankeliumissa 14. luvussa, siellä on pari semmoista kohtaa, jotka kertoo siitä, mitä me saamme tilalle. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Jumalan sana sanoo, että vaikka te kärsitte sitä Jumalan mielenmukaista murhetta, älkää jääkö siihen, käykää uskalluksella armoistumme eteen, selvittäkää asiat Jumalan edessä. Jälleen hän oikein sanoo, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Ja tässä käytetään taas sitä samaa sanaa, mikä on tätä tarpeellista murhetta. Hän sanoi, että älkää jääkö siihen tarpeelliseen murheeseen, vaan uskokaa Jumalaa, uskokaa minun, uskokaa Jeesuksen Kristuksen sovitustyö todeksi, uskokaa Jumalan armo ja rakkaus todeksi omalla kohdallanne. Uskokaa se, että hän antaa teille voiman vastustaa sitä pahaa ja valita oikein. Ja toi 27. jae. Rauha minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheille, älköönkä peljätkö. Se, että Jumala tietää, mitä tekoa me olemme, niin meidän ei tarvitse peljätä sitä, että me menemme sinne armoistuimen eteen. Se ei ole tuomioistuin, vaan se on Jumalan armoistuin, jossa jaetaan armoa. Ja sinne Jumala meitä kutsuu sen tähden, että meidän elämässä olisi rauha ja järjestys. Sen tähden me saataisiin ne turhat murheet jättää, ja myöskin saataisiin jättää se Jumalan mielenmukainen murhe, joka tulee meidän omien vaelluksessa tekemien tekojen ja valintojen tähden. Mutta Jumala haluaa sieltäkin nostaa, ja älkää teidän sydämenne olko murheellinen. Oikein kahteen kertaan Jeesuskin sanoo. Ja hän puhuu siitä rauhasta, levosta ja järjestyksestä meidän elämässämme. Sitten ihan lyhyesti vielä, katsotaan tuota viimeistä kohtaa. Se on niin laaja aihe ja niin syvälle ihmisen sydämiin tai sisälle menevä, sanotaan tunteisiin ja sisimpään menevä aihe, että siitä täytyy puhua erikseen. Se on herkkä aihe, siitä ei voi puhua vain opettamalla, mutta Jumalan sana opettaa siinäkin meille paljon. Ja tässä on kysymys sellaisesta välttämättömästä murheesta, väistämättömästä murheesta. Niin kuin jo totesin alussa, että esimerkiksi läheisen kuolema aiheuttaa semmoisen surun ja murheen, joka on väistämätön. Sitä ei voi väistää. Maailman murheet me voidaan jättää, eikä ottaa niitä kannettavaksi. Jumalan mielenmukainen murhekin meidän elämässä vähenee, mitä enemmän me vaellamme siihen Jumalan tahdon mukaisesti ja Jumalan johdatuksessa. Nämä on semmoisia elämään kuuluvia väistämättömiä murheita. Mutta mä otan siitä pari kohtaa. Ihan sen tähden, että jos joku on elämässään tällaisessa tilanteessa, on suuri menetys tai muuta, niin Jumalan sana lupaa meille paljon. Ensinkin tuossa Matteuksen evankeliumin 5. luvussa Jeesus sanoo, että autuaat ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Ja tässä nimenomaan käytetään sitä vahvaa murhetta, surua. Eli ne, jotka joutuvat kohtaamaan väistämättömän murheen, he saavat lohdutuksen Jumalalta. Jeesus on itse sen luvannut. Ja myöskin tuolla psalmissa 30 puhutaan siitä, että sinä muutit minun murheni ilokarkeloksi, sinä riisuit minun surupukuni ja vyötit minut riemulla, että minun sieluni veisasi sinulle kiitosta eikä vaikenisi. Herra, minun Jumalani, sinua minä ylistän iankaikkisesti. Hän voi muuttaa meidän surumme, se väistämättömän murhe, joka meidän elämään tulee. Hän voi muuttaa sen iloksi. Mutta tämä on varmasti, jos se maailman murhe meidän tulee hylätä heti, tai meitä kehotetaan hylkää, koska se on turhaa. Ja Jumalan mielenmukaiseen murheeseen, joka meitä ei kehoteta jäämään pitkäksi aikaa, se on lyhytaikaista. Mutta joskus tämä väistämätön murhe voi kestää meidän elämässä pidempään. Mutta Jumala on luvannut antaa lohdutuksen. Ja hän on luvannut myöskin muuttaa sen murheen ilokarkeloksi. Ja koko tämä meidän elämisen raskaus, haasteet ja murheet, mitä tässä elämässä on, jota me joskus joudumme kantamaan, koska ne kuuluu tähän elämään, niin täällä ilmestyskirjan 21. luvussa on se valtava lupaus siitä, mitä hän tulee meidän elämässämme tekemään. Minä kuulin suuren ääneen valtaistumilta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Hän on asuva heidän keskellänsä ja he ovat hänen kansansa. Jumala itse oleva heidän kanssaan ja heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, nimenomaan tätä raskasta syvää surua. Ei parkkua, ei kipua enää oleva, se kaikki entinen on mennyt. Hän antaa uutta tilalle ja siellä meidän ei enää tarvitse kantaa edes tätä väistämätöntä murhetta, vaan tilalla on iloa ja riemua siitä, että me saamme olla Herran meidän vapahtajamme ja pelastajamme kanssa ja siellä iankaikkisuudessa. Nämä olkoon nämä viimeiset jakeet lohduttavia sanoja niille, jotka tänä hetkenä ja tänä aikana joutuvat tämmöistä väistämätöntä murhetta kantamaan. Ja siihen on toisen vaikea sanoa, että saisit kantaa sitä kuukauden tai puoli vuotta tai vuoden. Me ollaan yksilöitä ja jokainen meistä kantaa sitä sen ajan, kun on tarpeen. Mutta Jumala haluaa antaa lohdutuksen meidän elämäämme. Aamen.